कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ቁረ ሰገል ድግደሚ ለማብ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከንደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ በከጅርተን መረት ነጋን ከኛ ተናገው እገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ቢቶት ሰላማ በረኩመ ለማፍ ቁረ ሰደት ኬሱ ሜሴቱን ከሰነራ አንቱጁቤ ሆራት
መነመሬ ሚኒስቴሮታን በኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ከዲያት ለፍሲየሮ ሙደማ ሃላማንዱራ በረተማን ታኔ ሞርሚ ጉዳ ቦዳ ረጋሲ ፈሜረጀ ገባስ ንፍንፍን ራኑገይ አንጃልነ ገመዳት
ከነረጥ ኦዱኬ ሰትስ ገባሰ ቀምና አልሸባብ ፖሊሲ ኬንያ ረታሌላ ጌጌሰን ሻንገላፈቴ ገባሰ ኦዱኬ ሳቶኮ ሃለ ኦሮሚያ ኬሳላልጅዙን ገባሰ ቅንዳይ ቀምና ገረቦዳ ዲያታ ለሚ አሜሪካ ሴና ከን ለሚ አሜሪካ ከዱአን ቦቆተን ሴና ለለባ ወንጌላ ቢሊግራም ላልጅሴስ ቆጵያ አዳቅ እንደሰኔ ቀም አንገጡ ምረሳ ገንታ ገኛት ንወሊንትራ አመጉቱማ ኦዱፍ ጃለን
መናማሬ ሚኒስቴሮታ በኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ከዲያት ለፍሲየሮ ሙደማ ሃላማን ድረበረተሜ ኢምቤነ ሞርሚን ጉዳን እገሰሙደቴ ቦደረጋ ሲፈሙ ዱጋባሳን ከኛ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔ ራጋባሴ ጅራ አካታት ሰገሌን ከነመንስ ጃርመዮታ ደዋዊ ከሰጅራን አርፈንግዱ ተደዱማን ጅሩ ኢፈካባሴ ቱሬ ከነንጀዳን ጅሩ ኦሮሚያ ከምበከቡ አንሚሴን ሶታ ፓርላማ ሰገልተሚ ሸን ለብሲ ከነ ረጋ ሲፈሙ ካንን ደገረዳ ሰደተሚ ሰደት ሞርማኒ ከነን ብሮቶር በሞ ሰገሌቴ ኑራ ኦፍ ቆቆባኒሩ ጀድ እስክንድር ገባሰ ጉቱ ንጉሱ ዴስ
ገባሳን ኬኛ እስክንድር ፍንፍኔ ራካ ጀሩቲ ወንቲ ሀረተኤ ሴና ፓርላማ ቢየቲ ኬሰቲ ከንከናን ዱረ ሙለቴ ሂምቤክነዳ ከጀቹን ለብሲኒ ያዲግን ዲያቴ ፍለተምቶ ፓርላማ ቲሞርሚን ለኮብሰ ኦላና አከሲኒ እና እሰ ሙደቱ ከናን ዱረቲ ከን ያደተሙምቲ ወልጌ መነመሬ ሱን ከን ኤገሌ ሄራፊ ሄረሙትማ በላራ ኦልቹዳፍ ጀቻ ጉራን ረሰገል ለብሲ መነመሬ ሚኒስትሮታ ቤ ኤርጊ ሚሴንሶታፍ ኢብሰሜ ቦዳ ጋፊሌ ሄዱን ደቢን በርባችሱኒሲ ሚሴንሶታፍ ኤጊረት ፈልሚን ገግፈሜ ኢሳም ቦዳ ለብሲን ኩን ሚሴንሶታን ሰገሌን እት ላተሜ ነሞተ ረጅሪን ከን ረጌ ናተው ሚሴንሳ ፓርላሚቻ ከንታን ከኔን ናኖ ኦሮሜ ረድፈን ባይኤንሳኒ ገሩ ደገርሰ ሂላኔፊ ጀረሜራ Aka avya im mana maricha obbo abadula gamada jedanitti misesoni parlama saddetami saddet enna lapsi kana morman torbamu sagale la churra of kusataniru warikan degerta sagale la taniru fijecharam misesoni parlamicha yada latanin hala ummani lapsi kana himfudannetti akkamitti hojitti hi kundanda makan jedanifi sankanmo kesuma hali wallagabat mulata jiru ዋይ ለብሲ ከና ያደሳ ጎቹ ጥቀኒ ፈከኛፊ ቡልቻን ዞኒፊ ከንቲባን መጋላ ሂደሙ ያደቺ ሰኒሩ
ፓርላማን ኢትዮጵያ ለፍሲሮ ሙደማ ይገረጋሲ ሴሮ ገባባ ከሰቲ በረሳ ድሬን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰሊል ሼቲ ከነጎቹን አካታ አላን ሙፈቺሳ ተኡፊ ሚሴንሶተ ፓርላማ ትጋፈተምኒ አከረጅሩ ሁበቹ ዳበራ ካንታኤዳ ጀደኒሩ ኩኒስ ቁቃው መታፍ ደጌቲ ኬኑ መና ምርገቡ ራካን ኡመታ ጫላቱ ጉሩፍ ከረጋሲፈሜ ጀደን የሮ አካረክሳፊ ሙደሚንሲ ሲያሳ ሀማቴ ሞርሚን ጀባቴቲ ከበጀሙ ምርገጠለና ማፍደረን ከበጃ ኬኑ መሌ ጥቄሱን እረንቱሬ ጀዱ የሮ ዱራን ለብሲኔሮ ሙደማ ሆጂረ ኦሌ ቱሬ ዲታ ምርገና ሞማ ሀማን ገጌፈማ አከ ቱሬ ገባስኔ ቱሬ ጀደኒ ኩኒስ ሴራን አለ ነመጄሱ ሁምናን ኡመታ ናኖ ሳራ ቡቅሱ ሴራን አለ ሂዱ ደረሩ ከኔን ሂደማን ረትሞ ሂራርሳ ሀሜሱ ከኔን ጀደን ተውዱበተን ቀብዬኒ ለብሲ ሙደማኒ ሀራ ለብሰሜ ቀጀልፈመ ከበጀሙ ምርገጠለነማ ከተደርካ አዱኛ ወሊን ወሊን ሲመቱ ጀደን ጥንጠሊ አምነስቲ ለብሲ የሮ ሙደማ ከነረት ቀቡ ቢቶቴሰ ቶኮ ጀቹን ከሌሰ ጠለያዳን ሚሴንሶተ ፓርላማ ፍርገሙሳስ ቤክሰኒ ጅሩ አልሻባብ ኬንያ ኩታቡልቺ ሰማንኤራ ፖሊሶተ ኬንያ ሸን አጄሱሳ ibsameera haalli kun ka dhaqqabe kaleessa galgala yoo ta'u poolisiin keeniyaa waan dhaqqabe kana qorataa akka jiru dubbatameera. Galmoo Daawittuu Nairoobiirraa gabaase kuno.
Kaleessa galgala sa'aatii torbatti humnoonni Al-Shabaab keeniyaa kutaa bulchiinsa Mandeeraa jedhamtu keessatti poolisoota keeniyaa irraan miidhaa geessisanii. Balaa kanaanis poolisoonni keeniyaa shan lubbuu isaanii kan darbe yoo ta'u meeshaalee qunnamtiitii fi buufata poolisii Mandeeraa jirus gubaniiru. Obbo Abdurrazaq Mohaammed miseensa bakka bu'oota mana maree Mandeeraati. Isaanis akka jedhanitti jiraattonni naannoo poolisoota naannoo turaniif odeeffannoo Al-Shabaab balaa geessuuf jedhu kennanus tarkaanfiin fudhatame waan hin jirreef balaan kun dhaqqabee jechuun komatanii. Duras namoonni kun akka balaan kun ta'uuf deemu quba qabu turan. Yoo isaan mootummaaf odeeffannoo kennan mootummaan yeroon tarkaanfii fudhachuu diduun sun baay'ee rakkoodha. Haalli kun baay'ee ulfaata. Obbo Abdurrazaq dabaluunis jiraattonni naannoo odeeffannoo Al-Shabaabiin ilaalatu poolisootaaf yoo kennan ija shakkiitiin ilaalamuun naannoon Mandeeraa nageenya akka dhabu taasiseera jedhu. Torbee lamaan duras kutaa bulchiinsa wajjir jedhamtu keessatti Al-Shabaab barsiisota keeniyaa sadii ajjeese ka ture yoo ta'u balaa Al-Shabaab karaa daangaa Somaaliyaan seenee irraan ga'uuf irraa qoluuf keeniyaan daangaa kanaan sirriitti naamusaan eegu akka qabdu ogeessa dhimma nageenyaa akka ta'an obbo Joorji Maalamuus dubbatu. Mister Joorj akka jedhanitti keeniyaan daangaa kana naamusa qabsiisuuf humna gahaa qabaattus karoora sirriitee dhabuun ishee lubbuun lammiilee biyyattii akkasitti akka darbu taasiseeraa jedhani. Yeroo amma haleellaa Al-Shabaab naannoo Mandeeraa keessatti fudhatuun sararri geejjibaa Mandeeraa gara Nairoobii cufamee imaltoonni karaa Marsabiitiin naanna'anii gara Nairoobii deemuuf dirqamanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ministiriin Ajaa'ila Ameerikaa Riik Tillerson yeroo jalqabaaf bitooteessa 6 hanga 13 Afrikaatti imaluuf ka jiran ta'uun beekameera. Imaltuu kana Injaaminaa Chaad, Jabuutii, Finfinnee, Nairoobii fi Abujaatti goru. Hogganoota biyyootii kanaa waliin wal arguuf ka jiran Tillerson hogganoota koomishinii gamtaa Afrikaa kanneen Finfinnee keessaa wajjinis wal arguuf jiru. Kunis caalaatti mootummootaaf uummata Afrikaa waliin michooma jajjabeessuuf gargaaraa jedhameera. Keessumaa michoota keenya shororkaarratti waliin hojjannu, waliin dubbachuuf, nagaaf tasgabii akkasumas bulchiinsa gaarii daldalaaf investimentii irratti fuulleffatu jedhameera. Yeroo imala isaanii kanatti hojii embaasiliin Ameerikaa biyyootii kana keessaa qaban irratti kan hirmaatan ta'uu dubbatameera. Oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Qillem Wallaggaa aanaa hawaa galaan magaalaa Gabaaroobii keessatti kaleessa raayyaa waraanaa dargaggoo tokko rasaasaa rukutee ajjeesuusaaf kabiroo madeessuusaa bulchaan magaalattiif jiraattonni dubbataa jiru. Godina Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti immoo labsiin yeroo hatattamaa raggaasifamuu mormuudhaan qeerroon yaa'ee karaa cufuusaaf raayyaan waraanaatti bobba'ee namoota lama ajjeesu jiraattonni dubbataniiru. Magaalaa Gimbiif Naqamtee keessas waldura dhaabbannaatu ture namoo qindeesse.
Godina Qillem Wallaggaa aanaa hawaa galaan magaalaa Gabaaroobii keessa namoota jiraatan keessaa tokko haala magaalattii keessatti kaleessa uumame akkanatti naaf ibsan.
Biyyaan saayi akka lakkoofsa Awurooppaatti 1,318 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 22,610 kan isa galgala naannoo sa'aatii tokko ta'a. Raayyaan waraanaa magaalaa kana keessatti darbaa jirutu barataa Jamaali Nuuraa tokko nama jedhamu sammuu isaa kana rasaasaan naannoo jala ajjeesan.
Akkamitti ajjeesan hiriiratu ture moo mormiitu ture moo akkamitti dhukaasuu danda'an?
Waan itti tokko hin turre barataan kun gara mana bulchiinsaatti adeemaa jira. Isaan immoo magaalattiidhuma walakkaa qaxxaamuraa utuu jiraniitu itti dhukaasan.
Utumanni deemaa jiru akkanumatti?
Akkasumatti tolli deemaa jiru itti dhukaasanii ajjeesan. Mucaan kun immoo jiraataa ganda fuulamaa qorbee dhaqee achiisee baratudha.
Achi booda maaltu ta'e?
Barataan kun magaalattii kana keessa wiirtuu leenjii teeknikaaf ogummaa waggaa tokko barataa utuu jiruuti. Kan inni rukutame sana booddee akkuma dhiibisaa dhangala'etti baatanii gara hospitaala magaalaa Gabaaroobiitti geessani.
Waraanni rukkute jettan immoo dabree deeme moo achi booda maalti ta'e?
Isa booddee itti ma'aansanii hojjetaa waajjira abbaa taayitaa eegumsaa fi jijjiirama qilleensaa keessaa hojjete tokko Obbo Yohaannis Olaanaa nama jedhamu miila isaa bitaa kana rasaasaan rukutanii miidhame.
Namni mormii kaaseennaan immoo akkamitti rukutan isa immoo?
Mormiin tokko hin jiru inni galgala waan ta'eef garuma mana isaatti utuu galaa jiruutu karaa inni irratti dhahan.
Malee mormiin tokko iyyuu hin turre?
mormin tokko yoo hin turre namichi yookaan nuti olaanaa jedhamu kun ammayyuu ciisaa irraa rifeerdi ta'ee gara hospitaala Dambidelloo deemee jira. Mucaan Jamaal Nuuraa tokko hin jedhamu kun immoo masjiida Bocee jedhamu ganda kun lamaa keessatti awwaalameera.
Har'aa kan hin awwaalame?
Har'aa awwaalame baay'ina namoota 3000 ol ta'an biratti sirna awwaalcha isaatii fi gara qarshii 3600 buusaniiti.
Bulchaa aanaa galaan obbo Mitikuu Lammeessaas haala gabaa roobiitti uumame sana gaafadheen ture.
Kaleessa galgala naannoo saatii tokko booda komaandi postii kaakuu biyyaatti natti fakkaata gara guddina cinaa dhufaa jiru. Yoo dhufanii koobiraa kan isaan tokko jirti sirreessi daariikii na darbanii dhufanii jechuudha. Isaan booddeedhaan dhooraalii ta'e tokkotu deemaa dhufe gaafa deemaa dhufu durumaa ijoolleen seentarii magaalaa gabaa roobii keessatti walitti qabamanii taa'u. Yoguu dhooraaliin hundaafu sagalee wayii dhaggeessisan natti fakkaatu.
Dhaadannoodha moo sagalee akkamii?
Lakkiisuma itti wacan ta'ee kan kennee oraalii dubarra taa'eetu ijoollee lafa jirtu kan haguugas namichi kun.
Itti dhukaasee jechuudha?
Eeyyee oraalii dubarra taa'ee dhukaasee tokkee waanni dafa akka turree dhaqee nama lama kan isaan rukutan tokko Nuuraa Jamaal jedhama. Mucaa umurii 18 gidduu ta'uudha. Tokkommoo hojjetaa waajjira jijjiirama qilleensaa obbo Yohaannisii. Ol jirraa nama jedhamu inni miidhaa isaa rukutaa inni adda isaa kan inni rukutame. Gochaa godhame kun gochaa barajjachiinaa gochaa of keessaa hin qabne natti fakkaata maaliifii ijoolleen kun seentarii yeroo durumaan dhaabbatu kaan isaanii immoo gara siiqoowaasii wayii akka taphachaa turan natti fakkaata. Kana booddee namni kun gaafatu isa hospitaala jechuudha. Inni sun sadarkaa ganda kan gara akka inni dhagee maatii isaa bira gahee ganda tuulama biyya jedhu keessatti akka inni gabaadhaan gochisiisee.
Eenyuun ni du'e maqaan isaa?
Nuuraa Jamaal jedhama.
Dargaggoodha kun? Eegasii akka bulchaa aanaa hawaa galaanitti bulchiisi keessan waan qoratee adda baafate jira eenyummaa waraana kanaa maaliif akka gocha akkanaa raawwatan?
Amma gaggeessaa isaanii har'a akka tasaa sadarkaa godinaatti waljira keessa dhaabbatee wal arginee gaafa gaafannu namni du'uu isaanii yeroo sanatti hin beekan isaanii yoo eegee dhaqanii Dambidelloo gahanii dhaga'an baalasilxaanonni yeroo sana ajjabamanii deemaa turan.
Itti gaafatamtoonni waraana sanaayyuu hin beekaniidha kan isin jettan?
Isaan hin beekani namatti kan jiru eeggatii Dambidelloo erga ga'anii dhaga'u isuma oraalli irra taa'udha akkasumas itti dhukaasee ajjeese waan deemaa jajja wayiise waan fudhatee jirti.
Ajjeechaa lubbuu namaa kanaafi eenyutu itti gaafatama jedhanii nama kana qoratanii seeratti dhiyeessuma maal gochuuf deeman?
Akka bulchiisaatti kan nuti jenne haala nama ka'e dargaggeessa kana tasgabbaa'anii ija jaallummaatiin ija miira abbummaatiin ilaalanii. Boosanii kallattii itti argisiisanii deemuun kan irra ture waanuma ijoollee karaa bukkee dhaabbattee yookaan baay'atanii dhaabbatanii fi deebii isa dhiitii ta'uun irra turre miira biraa keessa yeroo itti hawaasa bal'aa kana galchaatti jirutu mul'ata. Kanarraa kaanee amma hojii biyya kana keessatti hojjetamu hundumtuu biyya kana bulchu wanni deemuu rasaasaan deebi'a yoo ta'e boroo hojii jiraachuun dubbii makana kee jiraachuun mataa isaa gaaffiidha inni jiranii itti himaa turre har'ayyuu.
Magaalaa gabaa roobii keessatti amma maaltu mul'ata obbo Mitikuu?
Magaalaa gabaa roobii keessatti ganama ijoolleen wal ga'anii nuti gadda mucaa kanaa dhageessisnaa waan jedhu kaasaa jiru. Jarri yoo dhufanii rakkoo nurraan ga'uu danda'a. Hiisaa jedhanii jaartoliin biyyaa sitti ba'anii ijoollee kana dargaggeessanii horkanii nagaadhaan maaf nagaan jira garuu rakkoo biraan hin jiru.
Obbo Mitikuu Lammeessaa bulchaa aanaa hawaa galaan ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Gama biraatiin immoo godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu keessatti labsiin yeroo muddamaa raggaasisamuu isaa ennaa dhagaan qeerroon magaalattii mormiin ka'uudhaan karawwan cufuu isaaniif raayyaa waraana naannoo buufatee jirutti bobba'ee namoota lama ajjeessuu isaa dubbatu jiraataan dubbisne tokko akkana jedhan.
Jammara ganama gara waan dhagaama ture isaa taasee immoo sagaruma naannoo sa'aatii torba booddee. Informeeshinii adda addaa namni yeroo waan dhaggeeffate kumaandi boostii labsii godhe waan ta'e kumaandi boostii akka biyya bushu sababa raggaasifamee fi kumaandi boostii hin buluun barbaannu fedhii keenya miti mormii kana irratti qabna sababa jedhanii ijoo dubbiin katamaa keessatti ka'ee ture.
Eenyu fa'i kan kana jedhe?
Ijoollee matu wal fidatte akka karaan cufamu akka gommaan goomu akka mormiin dhaggeessifamu taasisanii turan qeerroo magaalaa sanaa. Kana booddee gaafa karaan cufamee maaliidha wataaddara jara katamaa dhufe.
Raayyaa waraanaati moo poolisiidha moo?
Raayyaa ittisa biyyaa kan ta'e makkalaatiyaa. Kana booddee gaafa dhufuu dubbii jammaree meeshaa dhukaasa jammaranii ijoolleen dhagaa kubbiltoonni karaarra jiruun ofirraa loluu jammaranii. Kana booddee dhukaasa meeshaa masagaleedhaan jammaranii naaf ilaalee kaasa'u jira mucaa safaraan hojii tokko kan isaan rukutan jammaraa. Isa booddee immoo mucaa Tilawunii Ayyaanaa jedhamu mucaa hojjetaa tokko gara ganda baadiyyaa irra lixisaa mucicha rukutanii sadafa mucaa Solomon Ayyaanaadhaan mucaa naannoo Olonkomeerraa rukutanii jiranu. Kana booddee uummata baay'ee rukutanii jira. Ijoollee baay'ee ciree bunee cafanii namaa gadi godhan akka isaan fayyina ciree bunee cafanii baay'ee miidhanii fakkeenyaafi mangatti raasoofi magaalaa mandii kan ta'e Indiriskan jedhamu kaabbeesaatiin beeku. Isa badaa godhan reebanii baay'ee godhan gara mana hospitaalaa deemeera. Mucaa leettiroo jedhu Sintaayyoo kan jedhamu tokkotti cafanii badaa godhan reebicha hamaarraan gahani. Kana booddee uummati gara katamaatii baqatee bobbaan gara ijoollee qeerroonis uummati guddaanis daa'imnis gara garaatti baqatee amma gara naannoo safara Najjeetii mucaa boochaarra kan jiru naannaa kana jira. Yoo qabanis warri maalaa soorri fiixee rukutamanis gara hospitaalaa deemanii isaan gara kaandiitti kana booddee deebi'an namni cufatee zimbiree ta'aa jiraachuu.
Jiraataan kabiraan ani dubbise immoo mucaan du'e tokko ollaa isaaniitti akka ta'e natti himan.
Yeroo ammaa fi mucaa hojjaa gara ollaa kenna sirreessaa jiru qabananii kanarra jiru. Bulchiinsa magaalaa keessaa kan hojjetu Firaa'un Ayyaanaa kan jedhamu tokko immoo kan ta'e dhasisa safananii mukti gara mana isaanii dhagaa jiru amma isaa jiran. Namooti gara manaatti galii galanii qeerroon magaalaa keessa ittiin baay'ee gara manaatti gali.
Gama aangawoota mootummaatii dhimma kanarratti ibsa argachuudhaaf carraaqee hedduu goone ammaaf argachuu hin dandeenye akkuma arganitti deebina. Achuma godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbii keessatti immoo raayyaa waraanaaf qeerroon magaalattii gidduutti waldura dhaabbannaa uumame humni korabittimmeessaa poolisiin Oromiyaa gidduu seenee qabbaneessuusaa dubbatu jiraataan tokko akkana jedhan.
Magaalaa Gimbii keessatti eeggaa bakka bu'ootni uummata labsii atattamaa kana mirkaneessan jedhame booda qeerroo magaalaa Gimbiidhaa karaa cufuu eegale waraanni bakka buufata isaatiiti ba'ee magaalaa irratti yeroo inni dhiyaatu waan inni gara isaatti dhufeef qeerroon jalaa socho'uu dide haala kanaanitu qeerroo kana namoonni fi poolisoonni. Naannoo Oromiyaaf korri bittinneessaadha isaaniin gargarri ittisee hangammaatti jarri kanaan gara kaambiitti akka deebi'an ta'ee yeroo kana poolisoonni gidduu goranii gargar qabaniiti jiru.
Amma qeerroon eessa jiru waraanni immoo eessa jira?
Qeerroo gara manaatti deebifameera. Humni waraanaa kun immoo dura buufata isaatiitti kan deebi'ee ture humna cimfatee achi addeemaa jira.
Qeerroon yookaan dargaggoonni garuu ala hin jiran amma?
Gara mana manaatti nagaadhaan akka deebi'an jaarsoliin biyyaa fi poolisoonni naannoo Oromiyaa magaalaa kana jiran dugda duuba deebisaniiru.
Gama biraatiin godinaa Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti ijoollee waggaa 15 kana keessa haleellaa raayyaatti isaan ajjeesameef sirna awwaalchaa geggeessame irratti dargaggoonni hirmaatanii ennaadachaan naannoo boordii jedhamutti mormii geggeessuu isaanii fi raayyaan ittisaa gaazii mimmaansisuun adda facaasuusaa jiraattonni dubbataa jiru. Jiraataan tokko akkana jedhan.
Awaalchisaa geggeeffame. Awaalcha kana deebiidhaan dargaggoon magaalaa Naqamtee dhaabbanni tokko dhiyeessisaa ture. Inni aduun qabu Oromoon hojjetamuu waraanni irraa bahuu qabaa. Waanti poostiin kufuu qabaa. Bifa nagaa ta'een bifa tasgabbii qabuun awwaalcha yeroo as deebi'anii kanuma gidduutti poolisiin Oromiyaa bifa nagaa ta'een galaa jedhee kadhachaa ture. Kanuma gidduutti poolisiin Oromiyaa fi Imaanii dhukaasanii akkasumas rasaasa dhukaasaa turanii oliidhaan immoo ijoollee boondii haalli imaanii kun ol isaan tuqee balakkasiisee kufan kana immoo uleedhaa rukuchaa turan.
Namni qabame yookaan hidhame jira?
Nama qabame nama hidhame yeroo sanatti waan arginu hin qabne garuu deemeen baay'ee rukutamanii karaa karaa irratti kukkufanii walumaa gala baqatee gara keessoo keessa gadi gaggalee mucaan baaruu moosisaa jedhamu. Baay'ee reebanii ture gidduutti kiliinika dhuunfaatti geessanii.
Waa'ee mormii kanaa fi tarkaanfii raayyaa waraanaatiin fudhatame jedhamu kana adda baafachuudhaaf jecha bulchaa Wallagga ba'aa obbo Moges Ida'ee dabalatee kan Wallagga ba'aa fi magaalaa Naqamtee keessatti aangawoota ta'an deddeebisnee dubbisuudhaaf yaalluyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Bulchaan magaalaa Naqamtee obbo Kabaa Hundeef aangawoonni kabiroo nagi tokko raayyaa waraanaatiin 7 kana keessa hidhamanii ammallee hin eekamne jedhu jiraattonni. Kanumaan xumura.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiin Ameerikaaf lallabaan wangeelaa beekamaa Reverend Dr. Billy Graham Robi darbe jechuun guraan dhala 21 bara 2018 umrii isaanii waggaa 99 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Biiligiraam Afrikaadhaa qabee Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa mara keessatti gama televiziyoonaaf ofii isaaniis argamanii misraachoo wangeelaa uummata miliyoona hedduutti lallabaniiru. Kanaanis lubbuu hedduu gara wangeela isa jaallatanii kan kiristoositti hawataniiru. Biiligiraam gorsaa amantii michuuf gorsaa pirezidaantota Ameerikaa sanyiin utuu addan baasiin fira nama maraa turan. Sirna yaadannoo kabajaa kan namoota xiqqoof bilisa mana maree Yuunaayitid Isteetsi kan Kaapitol jedhamu keessatti geggeessamullee godhameeraafi. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sirna yaadannoo kabajaa isaanii kan bilisa mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa irratti argamuudhaan akkas jedhan.
Today we give thanks for this extraordinary life. And it's very fitting that we do so right here in the rotunda of the United States Capitol.
Har'a jireenya ajaa'iba ayyaana qabeessa kanaaf kabajaa keenya ibsina. Har'a bilisa mana maree Kaapitol bakka seenaan uummata Ameerikaa bareedaa keessatti wal ga'e keessatti sirna kabajaa isaaniif gitu gaggeessina. Mana kana keessatti Ameerikaan biyya kadhannaadhaan jiraatte ta'uu ishee yaadanna.
Biiligiraam nama mara qixxummaan kan ilaalaniif nama jaallachuudhaan beekamu. Yeroo tokko appaartaayidii Afrikaa kibbaa keessaa mormuudhaan jamaa wangeela lallaban duratti akkas jedhanii turan.
Christianity is not a white man's religion and don't let anybody ever tell you that it's white or black. Christ belongs to all people.
Kiristaanummaan amantii adii qofa miti. Eenyuyyuu amantiin kun dhimma adii fi gurraachaa godhe akka isinitti himuuf hin ayyaminaafi. Kiristoos kan dhala namaa hundaati.
Lammiiwwan Oromoo ministirii Biiligiraam waliin hojjechuuf carraa argatan keessaallee haasofsiisnee jirra. Kanneen keessaa tokko luba Dr. Gammachiis Dastaa Buubaati. Hojii wangeelaaf ministirii isaanii waliin hojjenneerra itti fufnees ni hojjenna jedhanii Biiligiraamiin attamitti yaadattu jedhee gaafadheen ture.
Biiligiraam inni angafti kan inni isaan ittiin beekaman inni guddaan lallabaa wangeelaa guutummaa addunyaa waliin ga'eedha. Guutummaa addunyaa waliin ga'uu duwwaa mootuu hin taane gurguddaa namoota gurguddaa pirezidaantota Ameerikaa irraa kaase hamma namoota xixiqqaa biyyoota Afrikaa keessa jiranii fi Eeshiyaa keessa jiran hundumaarra naanna'uudhaan nama wangeela lallabaniidha. Namoota miliyoonota dhibbuutaan lakkaa'amaniidha. Hundumaarra caalaa immoo si'a jalqabaatiif teeknoolojii televizhiniidhaa fi filmii adda addaatiin wangeela nama lallabaniidha. Guutummaa addunyaatti pirezidaantota Ameerikaa hundumaatiifis immoo gorsa afuuraatii fi gorsa sirnaaf naamusaa nama kennaa turaniidha.
Akka hoogganaa waldaa kiristiyaanaa nama ta'ee hojjeteetti akka nama hojii wangeelaa guutummaa addunyaa irratti yeroo kana naanna'ee hojjetaa jirutti Biiligiraam isin jireenya keessan keessatti dhiibbaa gaarii isaan qabaatan fakkeenya isaan isiniif ta'an maali?
Biiligiraam anaaf fakkeenyummaa guddaa hedduu nama qabaniidha. Tokkoffaa tajaajilli hojiin isaanii waldaa kiristiyaanaa keessatti yookiin immoo dallaa waldaa kiristiyaanaa keessatti nama ittifame taa'ee Biiligiraam waldaa kiristiyaanaa keessattis haa ta'u mana mootummaa keessattis nama hojii bal'aa hojjeteedha. Mootota Ameerikaa pirezidaant Richard Nixon duraa kaase hamma John F. Kennedyitti hamma Lindenitti hamma Barack Obamaatti nama gorsedha. Kanaaf tajaajilli isaanii mana waaqayyoo keessattis mana mootummaatiif mootota keessattis nama dhiibbaa guddaa fideedha. Kanaaf hojiin nuyi hojjennu hojii nuyi wangeelaaf hojjennu yookiin hojii waaqayyoo nuyi hojjennu gartokkee duwwaa akka hin taane guutummaa ilmaan namaa tuquu akka danda'utti nama fakkeenya guddaa nuuf ta'anidha. Hundumaarra caalaa immoo kan inni irraanfanne falmaa fi qabsoo gurraachonni biyya Ameerikaa keessatti gochaa turan hooggantummaa Dr. Martin Luther Kingiin isaan Martin Luther Kingii wajjiniin. Walitti dhiyeenya guddaa nama qabaachaa turan Ameerikaanis immoo warra gurraachaatii fi mirga guutuu akka kennitu nama dubbatedha. Kanaaf yeroo wal jibbuutti araaramuu yeroo rakkinaatti immoo bilisummaa akkasumas immoo cubbuudhaa fi hidhaa seexanaarraas namoonni akka isaan gargar ba'an nama hojjetan waan ta'eef hunduma keenyaaf fakkeenya guddaa ta'uudhaan fudhata.
Ministirii Reverend Biiligiraam waliin yookaanis immoo isaaniin waliin yookaan namoota isaanii wajjiniin hojjetanii wajjin kallattiidhaan wal argitanii dubbachuuf carraan argattan jira.
Ministirii isaanii wajjiniin baay'ee walitti dhiyeenya hin qabaanna. Yeroo baay'ee Shaarlat nan deema. Biiroon isaaniitiifis Biiligiraam Seentariin achidha. Achi dhaquudhaan muuxannoo hirmaachuu gorsa fudhachuu shaakala isaaniirraa baruu si'a baay'ee gooniirra gara fuulduraattis immoo walitti hidhannoo keenya baay'ee walitti dhiyeessina. bishopin hojiin hojjetus as North American Lutheran Church keessatti Dr. Billy Graham akkasumas immoo ilma isaanii Franklin Graham hojiin walitti dhiyeenyaan hojjennaa keessumaa institutionii guddaan tokko jira Gordon Conwell kan jedhamu biyya Charlotte keessa magaala Charlotte North Carolina keessa isaanii hojiin walitti dhiyeenya qabna. Gana kanaan duras televizhinii keenya irratti televizhinii moo irratti sagantaa labsii ifaa irratti waa'ee Billy Graham dhalootaa fi dargaggoota biyya keenya keessumaa Oromoo gidduudhaa ka'anii fakkeenya akka isaan ta'anii fi hooggantummaa isaanii akka fakkeenyaatti akka barsiisaatti akka dookumentariitti si'a baay'ee dhiyeessineerra. Gara fuula duraattis kana hin goona. Baay'ee irraa barra. Anamma yeroo kana Haitiin jira. Republic of Haiti keessan jira. Achiis hojiin haasa'aa jira. Achiis hojii guddaa dhiibbaa guddaa keessumaa Haiti keessatti sochiin lafaa ta'ee namoonni gaagaama guddaa keessa yeroo galan hojii guddaa kan hojjetan keessaa tajaajila Billy Graham keessumaa kan ilma isaanii Samaritan First kan jedhamu.
Kabroon namni an dubbise kutaa Minnesota keessa kan jiraattu Adde Burtukaan Ayyaanaati. Adde Burtukaan ministirii Billy Graham waliin hojjechuun akkasumas isaan waliin illee wal arguuf nama carraa argate keessaati. Jalqaba isaaniin kanan arge gama televiziyoonaa lallaba isaan dabarsaniin jette Adde Burtukaan.
Akkuma beekamu gaa isaanii akkuma lallabdoota baay'een tiviirraanii yommuu isaan lallabanii teenyee dhaggeeffannaa taa'ee dhaggeeffa dabarsanaalii waamicha isaan lubbuudhaa godhaniis. Baay'ee nan argaa akkasumas immoo naa bu'aa guddaa kan naa buusanii barsiisa isaanii barsiisan yeroo lubbuu haraa waamanii isa teenyee dhaggeeffanna karaa TV'dhaati kan isaan beeku dura barumsa guddaan isaan irraa baranii karuma TV'ti kananii jalqaba isaanii ni baree jechuudha.
Ati egaa Billy Graham wajjiniin yookaanis immoo ministirii isaanii wajjin hojjechuudhaaf namoota carraa argatan keessaa tokko maal hojjetaa turte isaanii wajjiniin?
Biyya Ameerikaa eegan dhufe kaalejii deemeeni achitti digirii sooshaal workarii eegan argadhee booddee hojii barbaaddachaan ture. Asumaananii waajjirri isaanii iddoo kana Minneapolis keessa waan ta'ee fi achitti dhaqee hojii dhumaanaaf appilaayi godhee. Hojii isaan biraa argadhee dipaartimentiin kan keessa hojjetaa ture immoo kan kaawunsilingiiti. Namooti warri gooftaa fudhatan lubbuu haaraan jechuudha warri dhukkubsatan warri rakkin adda addaa qabanii xalaa'aan biyya lafaa guutummaadhaatu gara dipaartimentii sanaa dhufaa wanta jajjarsiisaa ta'e isaanumatti dabarsinee kennaa wanta jajjarsiisaa taane garuu wanta isaan barreessanii lafa kaa'anii. Yeroo du'aatti kan nama jajjabeessu yeroo dhukkubaatti waldoota naanna'aa isaanii warri barbaadan paastoroota warri barbaadan akkuma kana kan qophaa'ee jirutu jira kan isaan Billy Graham kan isaan qopheessanii achumarraatu xalayaa sana gaaffii namooti gaafatan deebifna jechuudha. Biyyuma lafaa guutummaarraa dhufa kan nama dhibu lafanitti dhaladhe illee muggi keessaallee yeroo namitti xalayaa namooti iddoo sanaallee gizeen argadhu ture. Dipaartimentiin sunii guutummaadhumatti gaaffii namootaa kan deebisan gargaarsa namootaa kan qaqqabaniidha kanan achii hojjechaa ture.
Innaa ministirii Billy Graham wajjin hojjetaa turtetti isaan waliin wal arguudhaaf carraa argatteetta?
Eeyyee isatti baay'een waaqayyooti guddaan gammadaa waggaa waggaatti dhufaniidhatu isaanii tajaajiltoota isaanii yookaanis hojjettoota isaanii dhufanii yeroo itti galateeffatan. Maaliif isaan waajjira kana keessaan hojjetan isaanii Shaarlatiin taa'u waggaatti tokko dhufanii tajaajiltoota isaanii yookaan immoo hojjettoota isaanii galateeffatu waan adda addaas immoo itti dubbatu. Kanaafanii carraa argadhee isaanii hojiin wal argee baay'ee yeroo fudhatanii yuunattaa isaanii maqaa koo gaafatanii eessaa dhufte naan biyya Itoophiyaatiin dhufe jedhee itti mee eeyyee bara Alisillaaseen bitaa ture dhaqeetti lallabeera jedhanii yuunatti manii akkasumas immoo Firaankiliinii. Yeroo baay'ee akka biyya Itoophiyaatti deddeebi'u akkuma kanatti walii wajjin dubbanne.
Ilmi isaanii
jechuudha. Baay'ee waaqayyooti gammada isaanii wajjin carraa kan argadhee isaanii dubbachuu kooti.
Reverend Dr. Billy Graham bakka jiraataa turan kutaa North Carolina Charlotte'tti kan argamu bakka biqiltuu laayibrarii isaanii Memorial Prayer Garden jedhamuuf haati warraa isaanii Ruth Graham itti awwaalaman cinaatti har'a waaree irratti sirni awwaalcha isaanii raawwateera. Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.